Ilona Tuominen, Seurustelusalaliitto. Kustantaja Basar, 2023. Äänitys Silenzio Helsinki. Lukija Kati Tammensola. Luku 1. Valkoinen silkkimekko oli sileä ja viileä, kuin metallista kudottu. Sannista tuntui siltä, kuin hänellä olisi ollut yllään jäätä, johon oli upotettu opaaleja, kristalleja ja timantteja. Helmivana kulki pitkin hänen selkäänsä niskasta vyötärölle, ja pitsi peitti hartioita kuuran kukkien lailla. Helma leveni polvien kohdalla kuin merenneidon pyrstö, mutta muuten mekko vaikutti olevan valettu suoraan hänen iholleen. Mekko päällään Sanni eli jo huomisessa, jolloin hänen ei tarvitsisi olla enää Virtanen. Hänestä tulisi Sareen. Sanni Sareen. Nimi oli kuin supersankarin tai näyttelijän. Ilmassa oli häitä edeltävän illan huumaa. Sanni ihaili kuvajaistaan eteisen peiliseinästä, koukisti polviaan ja pyöritti lantiotaan. Heilutteli pilven kevyitä helmoja puolelta toiselle paljaiden varpaidensa päällä. Hän kuvitteli seisovansa jo Malediivien pehmeällä valkoisella hiekalla, nilkkojaan myöten vedessä, jossa pienet kalat suutelivat hänen varpaitaan. Tylli oli kuin aaltojen kuohua, helmen vaalea silki kuin valoa puhtaimmillaan. Mekko oli kaunis, se oli täydellinen, ja niin olisi Sannikin, ainakin yhden päivän ajan. Mukava mekko sen sijaan ei ollut. Sanni pystyi hädintuskin liikkumaan tai edes hengittämään se yllään. Hän oli ystäviensä yllyttämänä ostanut sopivan sijaan unelmiensa mekon, mutta luistanut häädietistään aina tilaisuuden tullen. Elämä ilman sokeria ja suolaa oli kamalaa, eikä moisia uhrauksia ollut lopulta edes kaivattu. Jatkuvista retkahduksista huolimatta mekko mahtui. Se sopi hänen ylleen kuin toinen, virheetön iho. Sannilla ei tosin ollut aavistustakaan, miten hän oli onnistunut ujuttamaan tiukan mekon ylleen ilman kaasonsa apua. Juopon tuuria varmaan, niin humaltunut onnesta hän oli. Sanni sulki silmänsä ja pyörähti äänettömän valssin tahtiin. Mekon henkeä salpaavasta puristuksesta huolimatta hän olisi voinut tanssia koko illan, läpi yön, aamuun asti. Mutta nyt hänellä alkoi olla jo kiire riisua se päältään. Sanni valssasi paljain jaloin makuuhuoneeseen. Hän silitti vielä kerran silkin peittämiä kylkiään ja kurkotti sitten selkänsä taa avatakseen helmirivin piilottaman vetoketjun. Sormenpäät hipaisivat lapaluiden välissä killuvaa vedintä, mutta eivät yltäneet siihen. Hän veti vatsan sisään, pidätti henkeään ja yritti uudelleen. Menestys oli toisella yrittämällä yhtä heikko kuin ensimmäisellä. Mekko oli kiertynyt Sannin ylle kuin kuristajakäärme. Hän väänteli ja kiemurteli vapautuakseen sen otteesta, mutta mekko ei ollut halukas irrottamaan, vaan liimautui pintaan puskeneen hikikerroksen myötä yhä tiukemmin kiinni hänen ihoonsa. Max tulisi pian kotiin, eikä hän saisi nähdä morsiantaan hääpuvussa. Sanni ei ollut taikauskoinen, mutta häitään hän ei ollut valmis riskeeraamaan. Vanhojen uskomusten mukaan monenmoiset pahat henget väijyivät hääparia. Siksi hänet oli pesty suolalla ja jauholla polttarisaunassa. Siksi hän oli kerännyt hääauton perään säilykepurkkeja ja vanhoja kenkiä. Ja siksi Max ei saisi nähdä häntä morsiuspuvussa ennen vihkimistä. Jos pahoja henkiä oli olemassa, ne eivät hänen avioliittoaan uhkaisi. Sanni kipitti upouuden 200-neliöisen omakotitalonsa toiseen päähän. Olohuoneen ikkunat ylsivät lattiasta kattoon asti, mutta naapureista ei näkynyt vilaustakaan. Joulukuun pimeys ja monen metrin korkeuteen kurkottava tuija-aita piilottivat kaikki ympäröivät talot. Jos joku sattui kotona olemaan, Sanni ei tiennyt, miten kiinnittää hänen huomionsa. Ehtisikö inari paikalle ennen Maxia? Ehtisikö äiti tai pappa? Hätätapauksessa Alma. Pienen pienet askeleet kiidättivät Sannin takaisin makuuhuoneeseen, jossa hän oli hetki sitten häämekkoonsa pukeutunut ja jonne hän oli jättänyt puhelin.